Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 18, de unde vom citi începând cu versetul 23. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 18, vom citi începând cu versetul 23. Apoi o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și cu fratele Pere o să facem lucrul acesta în rugăciune cu voce tare. Deci Matei, capitolul 18, începând cu versetul 23. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi tot ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Nu știu dacă vă plac filmele documentare, sunt o bună sursă de informații abordând domenii diverse. Am urmărit odată un documentar despre viața leilor și, bineînțeles, era amintit și modul în care acestea vânează. Câteva lucruri care mi-au atras atenția. Unul din ele fiind acela că, deși sunt animale foarte puternice, acesta nu le garantează întotdeauna succesul. Nu întotdeauna animalul vizat este și animalul vânat. Apoi am reținut faptul că, din nou, deși sunt printre cele mai puternice animale, cele mai puternice exemplare, nu întotdeauna vânează așa individual, ci preferă să vâneze în grup, stând în jurul animalelor, mai ales când este vorba de animale mai mari, așteptând, spunem noi, dând târcoale, căutând vulnerabilitățile. Apostolul Petru era nu vânător profesionist, ci pescar profesionist. Dar se pare că, nu știu, intuitiv, probabil, a știut câte ceva și despre tacticile de vânătoare ale leilor, pentru că pe acestea le invoc atunci când vorbește despre diavol. Vă aduceți aminte ce spune? Ce spune? Potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Și acum o lecție pe care cred eu, logic putem să o deducem, este că dacă avem parte de această asociere și asemănare, nici diavolul nu este așa cu succes garantat de fiecare, de fiecare dată. Da? Chiar dacă este ambițios, chiar dacă dă târcoale, în ce ne privește, n-ar trebui să avem această atitudine fatalistă, gata, dacă m-a pus în vizor, nu mai am scăpare. Nu, dimpotrivă, ni se spune clar, să ne împotrivim lui, plin de credință, tari în credință, și el va fugi de la noi. Așadar, lupta cu ispita, cu diavolul, nu este o luptă pierdută din capul locului. Tocmai de aceea trebuie să ne dăm seama că avem și noi, totuși, ceva de spus, de făcut, în confruntarea aceasta, pe care, așa cum știm, Apostolul Pavel o descrie ca fiind una foarte intensă, ca fiind o confruntare susținută, și ea se petrece din momentul în care în noi se întâmplă această naștere din nou. Este confruntarea aceasta, este tensiunea aceasta, lupta aceasta între firea pământească, între imboldurile naturale și Duhul lui Dumnezeu care este în credincios, imboldurile Duhului Sfânt din viața noastră. Unii numesc această luptă o confruntare a vicilor și virtuților. Și vă reamintesc faptul că viciul este un neajuns, o putere nestăpânită și statornică spre rău, o patimă. Virtutea este o înclinație statornică spre bine, în care este urmărit în mod constant idealul, binele. Și am început această serie de mesaje despre virtuți, am vorbit data trecută despre umilință, astăzi cred că deja din pasaj v-ați dat seama, subiectul îl constituie ce? Mila. Da. Sunt convins că ați auzit despre caritate, pentru că așa este denumită virtutea aceasta, spirit caritabil, acțiuni caritabile, nu, fonduri de caritate, binefacere, filantropie. Ei bine, mila este nu atât de mult acțiunea în sine, cât sentimentul care este la baza acestor acțiuni. Da? Deci noi dăm cu generozitate, sperăm, de fapt, de fiecare dată când au fost făcute apeluri, am văzut această manifestare a generozității dumneavoastră, și mila este cumva, așa cum spuneam, sentimentul care stă la bază, acțiunea fiind caritatea. Și o să vedem că sunt conotații care lărgesc spectrul acesta al sensurilor milei și carității. Dar, pentru că mă voi referi frecvent la milă, sunt multe versete în Sfânta Scriptură în care ni se vorbește despre milă. Este vreo unul care vă vine în minte în mod special? Milă voiesc, nu jertfă. Milă voiesc, nu jertfă. O să revenim asupra acestui verset. Mila este în atenția Apostolului Pavel când vorbește despre atitudinea adecvată a creștinilor. Spune în Epistola către Efeseni, capitolul 4, versetul 32, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Apostolul Petru vorbește și el despre această atitudine. 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, încolo, toți să fiți cu aceleași gânduri, simțind cu alții, iubind ca frații, miloși și smeriți. Și iată această alăturare, această asociere, smerenia și mila. În cartea Proverbelor găsim numeroase referințe cu privire la acest aspect. Și pentru că avem de-a face cu scrieri menite să ne oferă o cale către înțelepciune, ar trebui să asociem, să notăm această asociere între milă și înțelepciune. Pentru că, așa cum înțelepciunea este mai mult decât o colecție de informații, mila este mai mult decât o atitudine, este o calitate binefăcătoare sufletului. Proverbele 11 cu 17. Omul milostiv își face bine sufletului său. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Și rețineți și versetul acesta pentru că o să revin asupra lui. Sper că v-am convins de faptul că mila este un lucru de care ar trebui să fim preocupați, nu doar sub aspect teoretic, ce înseamnă, ci și ca practică, ca virtute pe care să o cultivăm. N-am amintit cartea psalmilor, unde de asemenea cuvântul milă apare foarte frecvent, mai ales sub forma rugăciunii, pentru că avem nevoie de milă, avem nevoie de mila lui Dumnezeu. Revenind acum la episodul Noului Testament, în care Domnul Iisus Hristos vorbește despre milă, mai întâi notați această sinonimie între milă, har și iertare. Clar, Domnul Iisus Hristos le prinde pe toate trei. Avem harul, avem mila, avem iertarea în toate acestea. Și foarte frumos este prins în acest episod atât exemplul pozitiv cât și exemplul negativ în ceea ce privește, mila. Cu meistrie recunoscută, Domnul Iisus Hristos oferă și contrastul acesta din care ar trebui să învățăm. Exemplul pozitiv îl reprezintă cine? Stăpânul. Și nu cred că avem vreo îndoială la cine se referă Domnul Iisus Hristos, pentru că în versetul 35 clarifică: tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc. În exemplul negativ, cel care avusese parte de milă, de har, și foarte frumos este cuvântul acesta har, este charis, da? Charis, caritate, da? Har, caritate, milă. Vedeți cum se mănunchează sensurile acestea împreună. Dar aici avem exemplul negativ al omului care, deși are parte de har, îi se arată milă, la rândul lui, clar, nu le manifestă în raporturile cu celălalt. Aș remarca însă și exemplul tovarășilor celor doi care sunt întristați, pentru că pentru ei exemplul stăpânului este atât de diferit, este excepțional, încât îi întristează și îi determină la acțiune când observă contrastul în purtarea celui care fusese beneficiarul milei. Care fusese beneficiarul harului. Mila stăpânului, cu alte cuvinte, nu a trecut neobservată. A fost o mărturie suficient de puternică încât contrastul să determine o acțiune. Așadar, frați și surori, clar, cred că trebuie să ne fie pe credincioși, trebuie să-i caracterizeze mila, binefacerea, caritatea. Care ar fi câteva din motivele pentru care ar trebui să căutăm cu perseverență cultivarea acestei virtuți? În primul rând, exemplul divin. Exemplul divin. În spiritul enunțat de Domnul Iisus, voi fiți dar desăvârșiți, după cum Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit, noi trebuie să fim imitatori ai Tatălui nostru. Imitator ai lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus Hristos a fost un imitator al Tatălui, noi, imitându-L pe Domnul Iisus Hristos, trebuie să arătăm milă. Gândiți-vă numai la instanțele în care Domnul Iisus Hristos a arătat milă și evangheliștii au notat lucrul acesta. De exemplu, Marcu consemnează mila Domnului Iisus față de mulțimile pe care le avea în față. Capitolul 6, versetul 34. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstor. Și Domnul Iisus Hristos intervine, începând să învețe. Nu este singurul loc în care ni se spune că Domnul Iisus Hristos a arătat milă. Acolo unde Domnul a văzut disperare, adică o problemă fără nicio soluție omenească, Domnul a simțit cu celălalt, a arătat milă, a arătat har. Domnului este milă față de tatăl fiului demonizat, îi este milă de orbul Baltimeu, de leproși, de cei flămânzi, de cei suferinți, suferinți și mai mult, are milă de noi toți, are milă de noi toți. Și dar exemplul divin este cred eu, o motivație pentru noi în căutarea cultivării acestei virtuți. Apoi, suntem beneficiari ai milei, suntem beneficiari ai milei. Dacă ne uităm în oglindă, dacă ne uităm în stânga, dacă ne uităm în dreapta, nu vom vedea decât beneficiari ai milei. Când recităm Ioan cu 13, dacă vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, vorbim și despre mila lui Dumnezeu. Despre mila lui Dumnezeu, despre caritatea divină. Iată cum descrie dicționarul mila. Sentiment de înțelegere și de compasiune față de suferința sau de nenorocirea cuiva. Sentiment de compasiune, da? De înțelegere. Vă aduceți aminte cum descrie Pavel dragostea? Dragostea este îndelung rădătoare, este plină de bunătate, nu pismuiește, nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Așadar, în Domnul Iisus, Dumnezeu își arată îndelunga răbdare, bunătatea, acoperă păcatele noastre, nădăjduiește, chiar și atunci când noi nu răspundem iubirii sale, îndurării și milei sale. El nădăjduiește, continuă cu răbdare față de noi. Deci este un exemplu divin, suntem beneficiari ai milei, dar mila este și un exemplu atestator, este o mărturie, o mărturie a spiritului creștin. Este o mărturie a bunătății lui Dumnezeu manifestată față de noi și în noi. Interesant este faptul că noi avem o atitudine și o relație paradoxală cu mila. Pe de o parte o disprețuim, cu excepția situațiilor în care suntem disperați, nu reacționăm prea bine la milă, pentru că ni se pare degradantă. Ce e asta? Așa, de milă îmi dai lucrurile acestea? Noi mai degrabă preferăm să merităm ceva, da? Sau să dobândim ceva. Mila ni se pare degradantă. Și totuși, avem multă nevoie de milă și de îndurare și de binefacere și de caritate. O disprețuim din pricina mândriei, din inima noastră. Paradoxal este și faptul că cu cât o disprețuim mai mult, cu atât avem mai multă nevoie de ea și cu atât mai mult suntem de compătimit când disprețuim mila. Spuneam despre versetul 17 din Cartea Proverbelor, capitolul 11, că voi reveni asupra lui. Omul milostiv își face bine sufletului său, dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui. Cleveland Clinic are o publicație și în numărul din octombrie 2020 enumeră 6 efecte pozitive ale spiritului caritabil. Tensiunea arterială normală, evitarea pericolului depresiei, stimă de sine sănătoasă, evitarea stresului, longevitate, sentiment de satisfacție și fericire. Și îmi place ori de câte ori știința vine cu aceste confirmări ale adevărurilor pe care Sfânta Scriptură le-a exprimat cu mii de ani în urmă. Da? Mila, așa cum spune aici autorul acestui proverb, face bine sufletului. Și iată și trupului, și stării noastre generale. Nu numai atunci când o primim, când suntem recipienți, dar și atunci când o arătăm, o manifestăm față de alții. Mila, spunea cineva, este un simțământ divin omenesc, un simțământ divin omenesc. Cu alte cuvinte, izvorul este la Dumnezeu, dar expresiile ei trebuie să se regăsească și în acțiunile și reacțiile noastre. Așadar, mila trebuie să ne preocupe. Trebuie să ne preocupe, suntem beneficiarii ei, este în acțiunile lui Dumnezeu, în modul în care Dumnezeu ne binecuvântează, trebuie să ne preocupe. Dar cum o cultivăm? Pentru că, de multe ori, firea noastră, cu egoismul, cu spiritul de conservare, devine un obstacol în sine. Devine un obstacol. Nu trebuie neapărat să fim oameni răi ca să nu fim oameni miloși. E suficient să fim oameni egoiști ca să nu fim miloși. Da? Este suficient să fim oameni precauți ca să nu fim miloși. Păi dacă dau lui, mie ce mai rămâne? Da? Dacă trebuie să-i fac lui bine, mă pun eu în pericol, îmi pun familia în pericol. Deci nu trebuie neapărat să fiu un om lipsit de inimă, să zicem, sau un om rău ca să nu fii milos. Cum putem să cultivăm mila? În primul rând, cultivând smerenia. Am vorbit în ultimul mesaj despre umilință și vă aduceți aminte ce a spus Apostolul Petru, să fim, cum, miloși și smeriți, pentru că ele merg împreună. Sunt virtuți care stau într-un pachet, dacă vreți, stau într-un pachet. Avem exemplul acelor atitudini pe care le semnalează Domnul Iisus Hristos cu privire la smerenie și autosuficiență, mândrie. În Luca, capitolul 18, Domnul vorbește despre rugăciunea fariseului și a vameșului. Cum se pronunță fariseul? Doamne, îți mulțumesc că nu sunt... Dacă ar fi, da, introducerea e foarte bună. Doamne, îți mulțumesc. Uite ce om recunoscător. Om recunoscător. Dar tot ce urmează după este o schimbare de ton. Este o schimbare de ton. Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți. Hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, chiar ca vameșul acesta. Adică, Doamne, îți mulțumesc că nu am nevoie de mila ta. Gândiți-vă puțin la sensul acestor cuvinte. Doamne, îți mulțumesc că nu am nevoie de mila ta. Nu. El are nevoie. El are nevoie. El e așa și e bine cum face. Să se bată cu pumn în piept și să plângă și pentru că are nevoie de milă. Dar, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt în situația aceasta. Mai țineți minte ce spune Domnul Iisus Hristos? Cine s-a dus până la urmă, acasă, așa, primind aprobarea și favoarea divină? Fariseul, cel care n-are nevoie de milă, sau celălalt care o invoca, care o cerea? Din nou, mândria ne împiedică să primim mila și de multe ori să oferim mila. Deci cultivăm smerenia. Urmăm modelul ceresc. Dacă este o motivație, trebuie să fie și o modalitate. Deci este o motivație, dar și o modalitate prin care cultivăm această virtute. Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv, spune Domnul Iisus Hristos. Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 36. Și aici este foarte important să înțelegem că ori de câte ori urmăm idealul ceresc, de fapt ne ridicăm peste condiția noastră naturală. Ori de câte ori avem în vedere un ideal ceresc, frați și surori, deja suntem puțin ridicați peste condiția noastră. Rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos a lăsat-o ucenicilor, ne-o lasă și nouă, în care spunem, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Cred că v-ați spus deja problema aceasta, că nu este vorba numai despre a ridica pământul către cer, ci și de a aduce cerul pe pământ. Prin atitudinile noastre, prin acțiunile noastre în care este reflectat Dumnezeu, în care sunt reflectate poruncile, principiile divine, valorile divine, ori de câte ori suntem marcați, suntem motivați, suntem, dacă vreți, însuflețiți de aceste idealuri, cerul și pământul au o altfel de relație, o altfel de relație. Suntem ridicați peste condiția noastră. Cultivăm smerenia, urmărim modelul ceresc, dar și acționăm în spiritul milei deja arătată față de noi. Acționăm în spiritul milei. Cred că doar atunci înțelegem cu adevărat, am mai spus locul acesta, ce este harul când arătăm har față de alții. Abia atunci înțelegem ce este cu adevărat iertarea, aceea pe care o invocăm tot în rugăciunea Tatăl nostru. Iartă-ne nouă greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Înțelegem cu adevărat iertarea doar atunci când, la rândul nostru, oferim iertare. Înțelegem cu adevărat mila care ne este arătată de Dumnezeu în fiecare zi. Domnul Iisus Hristos spune: voi vă gândiți la dreptate, la justiție și nu înțelegeți bunătatea lui Dumnezeu, care lasă soarele său să strălucească, dă ploaie și peste cei care merită și peste cei care nu merită. Vedeți că și discuția aceasta Domnul Iisus Hristos o plasează în lumina împărăției cerurilor. Spune, împărăția cerurilor este în felul următor, adică o împărăție în care domnește nu atât de mult meritul, da? Ce mi se cuvine, ci mila, îndurarea, binefacerea, caritatea, facerea de bine. Asta este împărăția cerurilor. Frați și surori, lumea noastră arăta cu totul altfel dacă mila, da, ar fi cu adevărat o virtute apreciată și practicată. Cu totul altfel. Dacă am înțelege chiar și în biserici ce conține afirmația aceasta, milă voiesc, nu jertfă, nu jertfă. Trebuie să acționăm în spiritul ei. Pentru că dacă nu, Domnul Iisus Hristos lasă și o avertizare acolo. De fapt, așa și încheie, cu o avertizare. Dacă nu arătăm milă, nici Tatăl nostru nu ne va arăta milă. Și cred că e bine să luăm aminte și la o nuanță necesară acolo. Aici nu este vorba despre un târg. Da? Pentru că mulți, din păcate, și cred că aici este o problemă cu religia când o înțelegem în felul acesta, adică dacă fac bine, Dumnezeu mă va recompensa. Dacă voi stoarce bunătatea lui Dumnezeu prin acțiunile mele, nu în felul acesta, cred eu, pune Domnul Iisus Hristos lucrurile. Pentru că Dumnezeu deja ne-a arătat milă. Noi n-ar trebui să facem altceva decât să lăsăm spiritul ei să cuprindă inimile noastre, să domnească în viețile noastre. Așadar, frați și surori, viciile se luptă cu virtuțile, sau virtuțile se luptă cu viciile. Și dacă în lumea vicilor umilinței îi se opune mândria, în lumea virtuților, milei îi se opune ce? Răutatea, zgârcenia, da? Una este susținută de firea noastră pământească, de spiritul lumii în general, cealaltă este încurajată de Duhul lui Dumnezeu. De Duhul lui Dumnezeu. Cui răspundem? Cui răspundem? Și nu este simplu, nu este ușor. Sunt convins. nu mai departe decât trecând pe lângă cineva care avea un panou, mamă singură, nu știu ce, și imediat vine glasul rațiunii, logicii. A, păi de ce nu se duce să-și caute de lucru? Decât să stea aici, că pare destul de sănătoasă, decât să stea aici să ducă de lucru. Sunt multe, multe lucruri de genul acesta, acțiuni de genul acesta. Nu mă înțelegeți, nu încurajez nici lenea, nici, eu știu, alte lucruri, dar e clar că în spiritul nostru, în stare naturală, vin toate vocile acestea. Toate vocile acestea. Și de multe ori nu mai suntem miloși, nu mai suntem miloși. Și mi-am adus aminte că în Cartea Proverbelor, pe care încă o studiem miercurea, la un moment dat se vorbește despre cel care are milă și față de animale. Da? Și din nou, nu în spiritul zilelor noastre, când este deja o obsesie cu starea de bine a animalelor în comparație cu starea de bine a oamenilor din jurul nostru. Dar eu mi-am adus aminte că în satul nostru pocăiții trebuie să aibă mare grijă cum se poartă chiar și cu animalele din curte, pentru că vecinii erau atenți. Și din nou este spiritul acesta al mărturiei. Al mărturiei. Domnul Iisus Hristos, în interacțiunile sale cu fariseii, vă aduceți aminte, atunci când aceștia erau scandalizați că El făcea minuni, miracole, vindecări în zilele de sabat, cât de scandalizați erau ei. Că atunci spune Domnul, n-ați înțeles, milă voiesc, nu jertfă. Le spune chiar, sunteți niște fățarnici. Pentru că dacă vă cade boul sau măgarul sau animalul vostru, aveți milă de el, dar față de acest fiu sau această fiică a lui Avram? Nu? Deci, frați și surori, o mărturie pentru lumea din jurul nostru este și mila, compasiunea, caritatea pe care ar trebui să o avem și care ar trebui să ne caracterizeze. Domnul să ne ajute! Și din nou, vorbim despre virtuți și despre cultivarea lor, nu pentru că vrem să facem paradă de ele, ci vrem doar să trăim așa cum ne așteaptă Domnul nostru să trăim și să reflectăm prezența Lui în viețile noastre și prin aceste acțiuni, aceste atitudini. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Fratele Viorel Hurban, îl rog să rostească rugăciunea de încheiere.
Doamne, Tu fericești pe cei milostivi, că și ei vor avea parte de milă. De aceea, ajută-ne, Doamne, ca și noi, la rândul nostru, să învățăm lecția aceasta a milei. Binecuvintează cuvântul care a fost vestit și în această dimineață și am dorit, Doamne, ca eu să prindă rădăcini adânci în inimile noastre și să ne ajute, Doamne, ca tot ce învățăm aici să trăim. Ajută-ne, Doamne, ca să mergem oameni schimbați, oameni transformați și rugăm să lași binecuvântarea Ta în continuare peste noi, peste casele noastre, peste familiile noastre. Mulțumim, Doamne, pentru protecția Ta și mulțumim pentru că îndurările Tale sunt mari și minunate. Ești un Dumnezeu mare, sfânt și atotputernic. De aceea ne încredem în Tine și în promisiunile Tale și toată cinstea și gloria și slava să fie numai a Ta acum și în veci de veci. Amin.
Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.